Det er meget overvang. Hvorfor er det sånn helg? Det var kjent å være sammen med dere, eller vi stod med dere, som jeg bare sier. Vi skal be Herren også i denne stunden om at han må velsigne sitt ord. Ja, Herre Jesus, takk at du er her som du har lov til ditt ord, derfor kan vi stole fullt og fast på det. Det var noe med samlet i ditt navn, det er også utestedt, Herre Jesus. Så ber vi om at ordet ditt må lyde som det står, og som du har gitt oss det, så du kan velsigne det. Amen. Jeg prøvde å satte en slags overskrift over denne teksten da jeg stanset for den. Guds allmakt i vår svakhet. Og du kjenner sikkert til denne svakheten, stadig så begynner du å rote med ditt eget og lure på om det holder. Enda du har fått det presentert så mange ganger at det holder slett ikke, det kommer aldri til å gjøre det. Det var så vanskelig for deg å hvile i det som Jesus er og har gjort for oss, ikke sant? Men det er der hvilen er å finne, og jeg ble sittende og tenke på det her. Jeg hørte innledningsordet. Ingen kan gjøre til intet det som Gud har bestemt. Jeg vil si det godt når du får lov til å se inn i det og får lov til å tro det. Ingen kan gjøre det til intet. Derfor sa oss i den gamle pakt, Gud hadde bestemt at en dag skulle hans sønn komme til denne jord, gjøre soning for all verdens synd fra den første fall til det siste. Så ble altså folk frelst ved det. Ved ham som skulle komme, enda det hadde jo ikke skjedd ennå. Men de ble altså frelst med troen på ham som om frelsesverket allerede var fullført. Så sikkert var det at Gud skulle gjennomføre dette, ingen kunne gjøre det intet. Jeg vil velsigne godt det. Vi skal slippe å hvile på vårt eget, for det brister jo ganske snart. Så vi får lov til å se hen til det fullkomne i stedet. Jeg stanset for en tekst i Apostelgjerningene 4, og vi fra vers 23 i Jesu navn. De apostlene var blitt stilt for det høye rådet i Jerusalem, fordi de hadde fortsatt Kristus. Og så fortsetter det sånn. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne, og fortalte dem alt de ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, du har talt ved den hellige ånd gjennom din tjener Davids munn og sagt, hvorfor fryste hedningene, og hvorfor grunnet folkene på det som fåfengt er? Jordens konger steg frem, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk. For å gjøre det som din hånd og ditt lov forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler og gi dine tjener å tale ditt ord med all frimodighet i det du leker ut din hånd. Så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt skalv stedet de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Amen. Du er sanser. Mektige krefter som jeg synger her, og så skal du være klar over det, kjære venn, at de samme mektige krefter som du ser deg i sving her, de er også i sving i din favør. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. fristelsen for oss, forstår du, når det gjelder sånne ting som dette her, det å ville søke disse kreftene fremfor ham, i hvem disse kreftene er virksomme. Og det ser vi veldig mye av i dag. Man søker tegn og under, man søker liksom dette, disse kraftige manifestasjoner og så videre, og så vil vi gjerne oppleve det, ikke sant? Var ikke det disse her søkte? De ba til Gud om at han måtte gjøre sin gjerning iblant dem. Og så skjedde det, for han innehar disse kreftene, han som vi henvender oss til. Som en eldre bibellærer sa til meg for mange år siden, livet består mest av hverdager, sa han. Det er jo sant det. Vi skal være klar over det i disse hverdagene, at vi har med ham å gjøre, som innehar denne makten altså. Guds allmakt. Det er du gjenstand for. Det er det du er underlagt i og med at du har tatt din tilflukt av ham. Det vi taler om, det er altså Guds allmakt. Det er bare et forsvinnende lite korn av denne makt vi er vitne til her. At stedet de var på skall, ikke sant? Kan du tenke om det hadde skjedd der i formiddag? En dag så skal Herren få hele denne kloden til å skjelve, til å gå i oppløsning, til å fødes på ny. Det var noe smått i dette her, egentlig. Men stort for oss da. Dette skal også du foregne med. Det er ingen som kan nedkjenne ham som du har tatt din tilflukt til. Og merk det særlig, ingen kan rive noe ut av hans hånd. Ingen som kan ta deg ut av denne hånden når han først har grepet deg. Ingen som har denne makt altså. Vi synger så ofte, Herre, samle med oss andre om ditt dyrebare ord. Og det er jo fint det. Men hør hvordan det lød tidligere. Herre, samle du oss andre om ditt dyre nådes ord. Var det de var mye mer opptatt av før i tida? Denne nåde som har gitt dem i Jesus Kristus. Nådes ord. Nevnte vi snakket om det her i tidligere år. De har forandret en del sanger og så videre. Jeg har enda til gode å finne en av disse sangene som er blitt forandret til noe bedre. Altid til noe som er svakere. Altid, bare jeg merker til det. Vi har alltid tatt bort noe av dette. Litt skarpe liksom, og så blir det for mye av det gode dette her. Vi kan da ikke høre på sånt. Nådes ord, ja. Da apostelen Paulus tok farvel med brødrene i Efesus for å dra til Rom, og det som ventet han der, så sier han i apostelgjerningen i 2032, og nå overgir jeg dere til Gud og til hans nådes ord. Til hans nådes ord. Han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget. Overgitt altså til Gud, til Guds nådes ord. Det er det vi er overgitt til. Og det kan jeg jo vitne om etter å ha vært kristne nå en 40 år eller noe sånt. Og reise oss med dette her ganske nøyaktig det samme omtrent. At det er det som har holdt meg opp igjennom hele denne tida. Det er dette nådeordet som alltid kommer igjen og sier at det er i orden i Kristus, uansett hva som skjer med deg. Det er i orden i Kristus. Søk ham, gå dit. Jeg har nevnt det mange ganger før, forskjellige steder. En som ringte til Øyvind Andersen, denne bibellæreren. Han var i veldig store vanskeligheter og fektelser. Han stod så dårlig til mann. Så klager han sin død for Øyvind Andersen, og så er det ganske stille i andre enden av telefonen der, og så sier bare Øyvind Andersen at ja, men det er i orden, vet du, sa han. Og han her hørte jo ikke det, han bare durer av indre sitt. Og så sier Øyvind Andersen en gang til, ja, men det er i orden, vet du. Jeg vet ikke, det var 3-4 ganger han sa det før han begynte å svåke fra han, eller noe, men hva er det du sier egentlig? Ja, det er i orden. Det er i orden i Kristus. Det er ditt du må se, du som har det vanskelig med deg selv. For din synd blir du aldri kvitt. Det får du ikke gjort noe med. Men det var jeg som kunne gjøre noe med det. Det er det som er evangeliet. Det er det som er forkynnelsens hovedbudskap. Det var en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Finner ikke her også, i ditt eget. Du finner i ham, og der finner du det fullt og helt også. Overgitt til Guds nådes ord. Blir dette nådens ord altså borte for oss, så kunne vi like gjerne tilhøre en av denne verdens religioner også. Og det spiller ingen rolle om vi møtes på denne måten i det hele tatt. Vi vil ende med den samme stengte dør som dem. For det er bare én dør som er åpnet i himmelen, og det er den som er åpnet ved Jesu Kristi, Guds sønns blod. Ingen annen. Og det er en som vet dette meget godt. Det er vår arge sjelefiende. Han vet det så indre vel. At får jeg dem bare bort fra denne veien, så har jeg dem som de holder på med sin religiøsitet og sin åndelighet og alt det her som vi finner på som kristne. Så mye de bare orker. De kommer til å gå tapt. For det vesentlige er borte. Men det står om denne hellige veien som skal ryddes, og så sa jeg, alt blir ryddet bort der, ingenting skal snuble i, ingenting skal snuble i der. Og så står det at det kommer ikke noe over til godt av den veien. Hvis han bare kan få lukka deg litt ut fra den veien, så er det over til deg. Da har han tatt deg ut. Men gå på den veien. Og veien er Kristus, det visste du vel. Jeg er veien til. Det er altså den uforskyldte nåde som skiller kristendommen fra alle verdens religioner. Det er denne uforskyldte nåde som åpenbarer, altså den sanne og levende Gud. Der hvor denne nåde ikke er, der er heller ikke den levende Gud. Der er heller ikke den sanne Gud, altså. Det er det som åpenbarer at det er ham vi har med å gjøre. Der hvor denne nåde ikke er hel og ubeskåret, altså. Der er heller ikke han, altså. Det må være så store tegn og under som skjer, som det bare vil. Det hjelper ikke det. Derfor så er det her kampen alltid står angrepet på den uforskyldte nåde i en eller annen form. Vi leser i Lukas 23:12 om den dagen Jesus sto for den falske retten i Jerusalem. Så står det at denne dag ble Herodes og Pilatus venner, for tidligere hadde det vært fiendskap mellom dem. Altså, samlet i fiendskapet mot Jesus altså. Han som bærer navnet sannheten. Der ble de. Der slutta disse sammen. Der kan du se politikken nå, altså, fra ytterste høyre til ytterste venstre. I angrepet på kristendommen så som vi er enige. Der er de enige. Men de så er uenige om alt annet. I teksten vår, vers 27, så leser vi i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningen og Israels folk. Intet unntak, altså. Hele bunten samlet imot ham. Her i fiendskapet mot ham, så var de samlet som ett sinn. Disse som ellers ikke tålte hverandre. Vi må samle alle gode krefter, og du har hørt det uttrykket der sikkert. Alle gode krefter må komme sammen, liksom. I vårt samfunn og samarbeide om det gode. Men ingen er kristne fiender så intens som de som selv tror at de er gode. Som tror de har gode krefter i seg, altså. For når Jesus kommer nær slikt, så sier han at det er jo ikke sant. Dere har jo ikke det. Som han sa til fariserne, dere holder etter Moses og loven. Men ingen av dere gjør loven, sier han. Det trodde jo at de gjorde. Han kommer alltid med dette avsløren, altså. Som drar oss frem i lys og fremstiller oss slik som vi virkelig er. Og han har en eneste hensikt med det, forstår Jesus, og det er å få frelst oss. Men vi lar oss ikke frelse så lenge vi tror det er noe å hente her hos oss selv. Vi gjør ikke det. Da kommer vi inn i sånne kristendomsformer som skal bygge oss opp, liksom. Så vi en dag kan stå for Gud. Kommer aldri til å skje. Sier Guds ord. Kommer aldri til å skje. Men det kommer til å stå en stor hvit flokk der som er renset i lammets blod. Ja. Hva er det som står om dem? De hadde ikke sitt liv kjært, står det. Og da må ikke først og fremst tenke det at de lot seg henrette og led martyrdøden. Det skjedde jo også, kommer sikkert til å skje mer av det. Men det er ikke først og fremst det, men altså dette ditt eget selvliv, at du er villig til å la det dø. For at Kristus må leve i stedet. Det er det jeg taler om. Dette tenker og tror de, og så møter de ham som sier, du må ha forlatelse og renselse fra det beste i deg. Det finnes ikke så mye som en korn, altså i ditt gamle menneske som kan møte den hellige uten å gå til grunne. Så det står om ham at han er en fortærende ild imot all synd. Og alt som har med meg og deg å gjøre som menneske er smittet av synd, det kommer til å brenne opp, altså. Vi må ha noe annet å møte ham med. Og det var det Jesus kom for å gi oss del i. Så vi kan møte den hellige med frimodighet. Og så sier en av apostlene i Hebreerbrevet at brødre, vi har altså i Jesu blod, merkte jeg det, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Hadde ikke noe annet han heller. Var ikke det hjelp å være apostel, utvalgt av Gud til å være det, og så videre. Kunne ikke vi bli det? Nei, Jesu blod, frimodighet til å gå inn, ikke noe annet. Hvorfor kom Jesus til denne verden? En sånn enkelt spørsmål, og det vet du vel. Hva var hans primære oppgave, altså? Jo, det var dette å være mellommann mellom deg og den hellige. Altså i 1. Timoteus 2,5 så beskrives det slik, for det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og menneske, menneske Kristus Jesus. En mellommann. Er viktig det? Altså, en stedfortreder, med andre ord. En som møter på mine vegne. Det er så en signal du får se det, ikke sant? En som møter som representant for deg, altså en advokat. Som møter opp og taler din sak. Og han innehar altså det som skal til for at du skal gå frikjent ut av den rettssalen. For vi er ikke benådede syndere, som vi ofte kan høre. Vi er ikke det. Vi skal det forbryter stå for en rett, og så benåder altså dommeren ham. Men han er jo forbryter for det. Nei, det står at han frikjenner. Altså han taler til deg som om du aldri hadde synda. For det er ikke synd i ham som representerer deg, forstår du? Og det er Jesus Kristus. Vi er mer enn benådende synder, vi er frikjente. For alt. I denne stund kan du ta inn det. Ja, da tar du tilfellet inn i evangeliet. Han har kjøpt deg fri. Betalt prisen. Og han taler din sak i himmelen. Det er ufattelig stort og herlig for en synder som ikke finner noen grunn i seg selv, vet du. Men det er også altså et direkte slag i ansiktet på den egne rettferdige. Det blir jo det, vet du. Da dette viser at du ikke kan møte egen person, du må møte altså skjult i en annen. Skjult i en annen. Ditt liv er skjult med Kristus i Gud, som apostelen skriver i Kolossene 3, vers 3. Hør det. Ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Det er Kristus som har tatt imot deg også. Husker jeg hørte den når jeg forkynte på et lydmål for mange, mange år siden, når jeg reiste her på Vestlandet. Og så sier de at folk skiller ofte mellom Gud og Jesus, altså mellom Faderen og Sønnen. Da tenker de seg at Jesus, han er så snill og god og vennlig sinnet imot oss, men Faderen, han er farlig. Ikke sant? Ja, det er ikke sett noe vis rett, men du skjønner det, sier han. At når det gjelder din frelse, så var de skjønt enige. Det er Faderen som sendte Sønnen for at du skulle bli frelst. Det er ikke noen motsetning der, altså. Ser du det? I Kristus er enda til den hellige Gud ikke lenger farlig for deg. Det er som står i en sang høyt fra det himmelske øyet. Vennlig et blikk på deg ser. Ta det til deg, kjære øyne. Det er nådens ord. Gud er fornøyd med det Jesus har gjort for deg. Det er så godt å lede deg. Og så forstyrres det så ofte. For det er som sagt, kan Satan få deg bort fra den veien. Ja, da har han deg, vet du. Mot slutten er nå da disse som vi leser om her. De kjente den Gud de var kommet til tro på. Så hør henvendelsen deres til ham her i vers 29. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler. Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Han må altså gi denne frimodighet. Hadde jeg ikke trodd at det var sant jeg står her og forteller deg nå, så hadde jeg aldri våget å stille meg frem på dette stedet her. Men jeg vet at det er sant. Det har gått opp for mitt eget hjerte. Ære lever selv. Jeg vet hva som løfter meg opp igjen og igjen. Jeg vet hva som stiller meg inn for Gud, at jeg våger å gi meg den helgdommen med frimodighet. Og du kan godt forestille deg frimodighet som at da er du veldig overpå, så da durer du bare inn og liksom sånn. Ja, ja, så kan det være når du virkelig får se inn i dette her. Men om du så går skjelven inn, så går du jo inn på hans ord. Du har frimodighet nok til å gå inn, tross alt. Og så har du håpet om at det må holde det som Jesus har gjort for deg, ikke sant? Det kan du være overbevist om at du gjør. Uansett hva du og jeg føler, ikke føler. Det må skje altså ved at han holder varmt for deg, hvem han er, han du tror på. Han må fornye sitt budskap i deg altså. Denne fornyelse, sier denne gamle Kvanart, denne gamle tyske pietisten, det er helliggjørelsen, det sier han. Det er evangeliet som blir fornyet i den troende, igjen og igjen. Det er helliggjørelsen. Det er ikke noe vi får til når vi begynner å leve etter loven på en slags vis. Ja, for du bare ser enda klarere på hvilken synder du egentlig er. Det er det loven er gitt til, forstår du. Mister vi det sanne blikket på Jesus, han som brakte oss åpenbaringen om Guds nåde imot oss, og var villig til å dø for at vi skulle få del i den, da blir vi altså svake, og etter hvert så dør troslivet ut. Så kan vi ha masse tanker om dette her, men det er ikke liv lenger. For å si det enkelt, det er i ham det er gitt oss, og det er i ham vi har det, kort og godt. Derfor så er det den hellige ånds fremste oppgave dette å forkynne ham inn i våre hjerter. Levendegjøre ham for ditt hjerte. Ved ordet. Og da må du høre ord om ham igjen og igjen da, vet du. Det er ord om korset du trenger, min venn. Det er ord om korset igjen og igjen. Du er aldri ferdig med det, vet du. Noen er svært opptatt av at det må skje tegn og under, ikke sant? Vi fører for langt til å lære meg inn på det nå, men til det er å si, jeg kan vise deg mange utsagn fra skriften som viser at dette ikke er virkningsfullt til sannhetserkjennelse og dermed sann frelse som enkelte tror. som Jesus sier med tilfellet hans om døde står opp, så vil ikke tro. Må ikke tro det også. Neida, det blir en slags tro, ja, det skjedde, ja, men vi finner en forklaring på det. Det vil altså ikke aldri kunne bringe et menneske inn i et sant forhold til Gud, hvor du som en fortapt hjelpeløs synder må ha alt i Jesus Kristus. Det blir noe annet. Og en annen sak, nettopp dette skal i den siste tid brukes til å forføre enda til de utvalgte, om det var mulig. Har du sett det? Jeg svarte. De skal gjøre tegn og under, og så kommer det et lite ord du skal merke deg. For hva? Altså i den hensikt å føre de utvalgte vil, om det var mulig. De skal rett og slett gjøre disse ting i den hensikt. Da kan du tenke deg hvor det kommer fra. Hvem som står bak dem, hvem som virker i dem. Men folk ser jo dette, men folk blir jo helt redde, og det skjer hos tegn og under, og så må det jo være Jesus som er lært om hva ferd jeg er. Nei, det sier ikke Guds ord. Det kan være det. I 2. Tessaloniker 2, vers 9, så leser vi noe skremmende om nettopp dette. Den lovløse, det vil si antikrist, kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt, og tegn og under. Ser du det? Det er ikke Gud som er virksom da, vet du. Også djevelen kan gjøre tegn og under når det fremmer hans hensikt. Du har vel lest om Moses, han skulle føre Israel ut av Egypten, så gjorde han masse sånne tegn på Guds befaling. Og disse trollmennene i Egypten gjorde nøyaktig det samme etter ham. Men var sånn virksom da? Så det er slett ikke sikkert at det er av Gud, altså selv om det skjer i Jesu navn. Jeg undrer meg over de ordene som står i Matteus 7, 22-23. Det er Jesus som taler og sier at mange skal si til meg på den dagen. Mange. Ikke bare en og annen, men mange store blokker. Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Hva sier han da? Han sier ikke at de ikke har gjort det, for det gjorde de virkelig. Det er det som er det skremmende med det. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Tenk det. De gjorde disse store ting i Jesu navn, men han hadde aldri kjent dem. Sier det like ut. Vik bort fra meg dere som gjorde urett. Ser du? Det falske i dette kan avsløres på at de er langt mer opptatt av disse tegn og under i seg selv enn av ham de virkes ved. Det skal du merke den. Det tales ikke mye om Jesus i de sammenhengene, det tales ikke mye om blod, den kostbare pris, det tales ikke mye om korset og Jesu Kristi død og sammelse. Nei, det er tegn og under. Så la deg ikke blende så snart av slikt altså, men du som tror på Jesus og din frelse, du skal få lov til å tro at han alltid kan gjøre langt utover det du kan be om ham, og har forstand til å be om ham. Om han ikke alltid handler etter din bønn, så hører han det alltid, og ingen ber forgjeves til ham. Det kommer til å tjene deg til gode, altså med et eller annet vis. For han er ikke døvhørt heller, vet du. Han hører din bønn, han hører det minste sukk ifra sine troende. Det er en ting til som vi tar opp mot til slutt, som går i den samme gata for å si det på den måten. Og vi leser siste vers i teksten av vers 31, siste halvdelen av verset der. Og de ble alle fylt med en hellig ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Og vi kan jo spørre da, ja, men hadde ikke disse en hellig ånd allerede da? Og utroende mennesker? Jo, Men det er forskjell på det å ha den hellige ånd og å bli fylt av den hellige ånd. Alle sanne troende har den hellige ånd. Som dere fikk da dere kom til troen, sier Paulus. Ingen som kom til tro uten hellige ånd. Så du som må klynge deg til Jesus er kommet til tro på ham, har tatt din tilflukt av ham. Du skal vite det, altså, at du har den hellige ånd. Og det er her vi møter denne vrangforestilling, som vi må kalle det, som gjerne fremstilles som åndsdåp. Altså, at det er en slik følbar og gjerne sterk opplevelse i det indre, at det først har fått åndens fylde, liksom. Da først har du fått det fullt ut. Jeg kan jo være så frimodig å si det, at det sånn opplevelse er alt mer enn en gang. Det var ikke da jeg fikk den hellige ånd. Og det hjelper meg ikke det minste i mitt forhold til Gud i dag. Det som hjelper meg i mitt forhold til Gud i dag, det er han som fortsatt står der med Faderens høyre ånd. Jesus. Jeg er dit med hellige ånd før jeg er menneske. Men dette er altså ikke tale om et før og etter ånden, men at ånden i visse tilfeller kan styrke troende ved dette altså. Eller at utrustes en spesiell gjerning eller lignende ting. Disse troende vi leser om her, hadde den hellige ånd i troen på Jesus, men nå fikk de altså en særlig opplevelse av hans tilstedeværelse i en alvorlig situasjon, da de var midt oppe i en forfølgelsestid altså. Det kunne koste livet det å forkynne Jesus her. Og i sånne tider og i sånne forhold, altså i verden i dag også, så kan de troende oppleve underlige ting, altså, som Herren frir dem ut ved. Fordi altså, faren er så intens. Men vi lever jo i stort sett i alle fall i mye roligere forhold. Så det er som han sa den gamle bibellæreren, livet består mest av hverdagen. Du får ikke kraft til å dø i dag hvis du skal leve som en sak. Men den dagen du skal ut herfra, så vil han være der. Du som ikke vet noe annet frelse enn Jesus Kristus og det som korsfestet, du har den hellige ånden, ellers hadde du ikke sett det slik. Han som vender ditt blikk bort fra deg selv på ham, som bar din alt opp på korsets tre. Han som overgir deg til Gud, og hans nådesord. Hør igjen hva de sang før. Bønn til Herren. Herre, samle du oss alle om ditt dyre nådes ord. Ja, Jesus er det vi trenger her i formiddag, enten vi ser det eller ikke. Det er ikke det som er avgjørende. Men det er sannheten hver det eneste menneske på denne jord er avhengig av å se dette nådes ord. Så ser vi nåde til dine som søker deg, Jesus, også nå, i denne stund. Kom oss nær i din hellige ånd og ved ditt ord vi ber om deg, i ditt dyrebare navn. Amen.